Bon, n'est-ce que président Juan Trump, président avo Ben Dick Davis, c'est une chambre qui calze en dire, mais vite point Obama, président Juan. Mais est-ce qu'ils sont bêtes, normalement, vous les bêtes d'Ilenet, présidente Neves, à Gomes, quasi d'Irak, à Média, à l'Axplan, l'Irak 13, mais Trump, de ce qui est grésé, comme de ce Urvèche d'Irak, à Média. Aga de ce qui la red calzera. Bah, comme ça, war Twitter, bembe. Aga, evel an des al, doa comme ça, war Twitter, et 15, plus EHPAD, 7 curves, 10 bawez, même ce que, startige na war d'Obert Ramosé, mais là, bon.
Il y a d'avad neke de ar politique court guise on boise da velo da he man kalz war ar roed a jousso kial hag e lar trao feul sawar da skwer a he kemeron skwer penaos Meryl Streep neus gred un diviz a he en ar Golden Globe petan eus lare trem.
Ba, n'oa l'arret de Meryl Streep n'eo ket ken mat ze, ya, ba, meus ket sanj reisiz petra n'oa l'arret, met, ba, pez gavant iskiz, a zo normal amont, prezident, lefe, chom a zao gantra mo ze, be an, siou lor vid ze, met, Trump n'eo ket evit chom ep respont da beptra.
Ya, n'he, e kendalc war Twitter da l'arret trao a enep arre ne blij kedean.
Ya, evel, ba, Meryl Streep, China, bah penaos Clinton c'hoaz, memz ma zo echu gant an eleksion. Ya, ne, kom za bemde war Twitter.
A penaos ne heve dige meret gant an Amerikanet?
Ba, lod ze skuiz dija, a lod un vrasan, me gav din, memez tu da an avezen a doa votet vit Trump, a gav ze re. Hag o doa sonjet gore an eleksion, de vije bet Trump disanvel an tomig siulor, an tomig présidenteur, mais n'est qu'il y a trois vezes et trois, d'Awelet, ma trois vezes, l'arrêtoin des Halles, Bawezo, quand Twitter, pas vos présidents d'Avat, mais non qu'il y a 15 heures.
Modèle, n'est-ce que nous avons vraiment vite sével tempédom, or gouvernement, d'Ibab et nous tut, c'est vite laboragotant, pétaï d'Azel, la hé, d'Ivarben, arskipaï nous d'Ibabet.
Ya, c'est du saison dra poésus tre, parce que en Stolinan, elle avait juste présidente hag et gouvernement à zo de ce qu'elle galoud, zo galoudus tabat. Hag a rouk en élection, oa ket sklèr ma vige un mirour d'avat, pe un tom étrein d'audu, ben ar fin ebe mirour, mais d'avat. Da skwer ministre an deskadurez a zo ur gen vroadez din eus Michigan Betsy DeVos iskize pe gezo e pen departament a deskadurez hag eo enep dan deskadurez a publik hag ie a pen departament an energiez a zo enep dan departement ze ze l'arre doa pa oa o klas ben president war pa oa oa rank, doa c'hoant da l'emel departement en energiez, bremañ ma e, ba, pas bremañ c'hoaz, met a vo e pen an departement, piou al, penaos, a ministre an aferioù estranjour, a pot ze oa PDG Exxon Mobil, ne ze a pot, gel a karet mat e breiz eva just, a pot se oa morse deus bet ar gouanamant, morse eo bet dilennet an ramenak, met a labor edo ar kalz gant Poutine e Roussia.
Hag ma o paouez dibap e vap ker, ie a he gouaz e ver, vit bean kuzulier dea.
Ya. Se zo, deus ket tramose, deus ket c'hoarvezet ba oe an ant eve kanvet. Ba hag ie, met c'hudizier ar andin, a zo anini penan, a zo Steve Bannon.
Ya.
Steve oa e pen, penan se sur kazeten, en fait, Breitbart, hag a zo bremañ an tom kreiz bed pez ver en fait an alt-right, zo penan se an emzao identitaire en Europa. Hag a pot ze a zo e also Penkusulier, der Präsident. Sehr anding.
Ahen eus dibabet neus grit choazou, azo davad en tu deu, hag gant tud hag no deus ket a ski an prenet politikel bezo kal stud no deus ket jamais grid al labor politik, quoi.
Setu. Ba, an nebel re deus gret bezus unan e oa plonse a gouanement a rok ini George Bush, ba an el George Bush, ba plarvo, ce qui sonje pez eus departement ini a... Ne ket labour met a Yunanal, met a Plarze, oa e pen departement al labour, din d'an Bush dao. Me izo an ini nemetan, ez obede a gouarnement, nemet nebede generaled, deus dibabet da vean, penons e pen narmeio, vo general, se zo an el gwech, deus oa vezet bao e an el mrezelbed, hag ar general vo e pen departement de, penons, surentez bazavro, nous e, an tom gize Manuel Val Gwechal.
Hag an eus emborne dija Trump a pez rafe pa vo dava de president.
Non, deus ket, ba, bezez ar aktres war el lehien, zo bet ae bao e nobet mijou, men ne ket skler, ne ket resis, hag deus ket komzit kalzik dior benze, hag apezo iskistre, azo normalement prezident oton, penaos a ginnig ar budget, evit afro, evit a blaze. Me tromp deus ket.
Deus abel, ahe on eus gwelet me meustra penadou kazetennou a gal, divar ben famil Trump ie hag ar fed vijeket o chom e antigwen.
Ya.
Hag an e abouez evit an Amerikanet?
Ya, ya, pe a pen penaos antigwen a zo ti ba prezident hag me a pez o iskis ar c'hoaz a zo a famia chomo e Trump Tower e kreiz New York. A kouster aio a ran forz pegement da New York da roarezi a savadur. Hag an Amerikan, da gavze an tam eskiz, peg a gout ritma da an Amerikan e bichket deo pe a taiou. Hag petam a gwelet eo a toste un million dolar bemde.
Ah ya, un million dolar bemde evit gwarezi a prezident.
Ya, ba, e New York. Neus e toujours Trump e New York. Ya.
Ok.
Gemai kreiza Manhattan, bez berntudo tremen, bemde.
Ne he neus gret dibabou a zo disan vel mik de se an dibabou be gret gant ar prezidante de al zo bet, ne ket dige meret ken ma da ze, quoi, an dibabou ze gret gant Trump.
Me gant tud zo, me gant tud al, evel, ba, man chom ar Midwest, war ar mez, neus e menyon din a zo, doa votet vit Trump. Hag a, ba, lod a zo laouen gant an choazou. Lod n'in ket ken laouen ze, met a lod zo laouen gant an choazou, a zo laouen pigur a peze oan o klask ober, a oa ober an daoul kran ouz ar sistem. Setu, hag bremañ ma zo stud deus oan da zistruj ar sistem a bon gwell a ze pigur. C'est déjà pays de Juan d'Ober.
Peta e trospere da re o deus vote d'evit an tual evit Clinton pe c'hoaz ar strolajou politikel al hagan ahe war guir sueza aden me mestra vije be dilenet Trump. Penons peus kemere da an titourze hagan or badaouet c'hoaz gant ahe louman.
Ba, kazinol du la anveizan deus vote d'evit Clinton a zo badaouet c'hoaz. Di is kredi. Nous oké ma gredon davad oaz.
Yeah.
Ba, fetiz vo ben dek devez, se zo zio. Me, ya, di greduze. Peu gyr, an ol santa degu, ndo alared a vije a petra Clinton gant a daou dregon eza, daou dregon mur eza a voezhou. A pezo bet gwir. Met a blam da ar sistem ispizial a zo ar solinonet, ebe dilenet a Trump. Hag ar souezaren vid an ol, memes vid ar rei doa votet vid Trump, kazi an ol a zanje vijibet a Clinton.
Hag just a war ne he à l'Odenvras en disant de voter David Clinton, mais ar système gizmément ne se bela qu'est Trump da président, aga on se be savet kevredige chou pe strolage ou aenep d'ar système man penons ar collège électoral a he, pe aga on se be savet strolage ou aenep ie ar fed et be dilene Trump a menon chou Trump.
Ya, yeah, bez bet ba kevri bigejou ba e pell en epar a c'holeje elektoral. A nebet stadou doa vote levit penos a sort penos traité et trezo da l'ar neus e pep stad a hal dibab piou do votou elektoral. Bon, a sistem amerikan a zo luziet neus e kinigaran da chelevri en da glas ke war internet penos ad remen ar sistem pe luziet davat, met pep stad a hal dibab penos ober. Neus e a nebet stadou doa dibabet a votou da pep stad a yelo dan den deus l'on vras an vwejou. Bon, neus e a nebet stadou doa sine da sur traité vidze, peg ar stadou hal oberze trezo gant a pavé à santé de gana en Grèce. Mais ne ket à l'autre phrase en stadou, ne ket stadou poésus giz Ohio, Maïni. Zé, ya, da welet penos ad remen ben a nobel bla vejo, peg se zo bet c'hoar vezet du vech ba e ba dindant ugen vloa. Pezo, kazi gawar, an tammi grei a rogze doa c'hoar vezet petra du vech, pa daron vloa. Hag bremañ din d'an ugen vloa, se zo, ba, an tamig rei a liez din. Hag, ba, kevri dige jo en e tramp, ni kebet savet, met penaos krenvet. Berntun doa roet aran dan ACLU, se zo, American Civil Liberties Union. Eze, hag evri dige za chikor tud gant o gwerioù map din, en ep ar gouarnement pe... hag yez strolado evel Black Lives Matter a zo bet krenvet gant an eleksion hag der eskizion jma oa der met an dezal oa penos a ba en AACP se zo gerridigez penos a adud du e oa penos e bureo penos an den zo be anvet da vean ministre justice, hag a pen oa nachet bean penos er justice a rok, pig oa anvet da vean Gwenelour. Ze bez ur bern tu do van efesi, ur bern, an eo.
Ya.
Memes em her, am oa ar meze ar Midwest e oa manifestadeg goude an eleksion. Pezo an tom egizkiz, peke war amez, neus ket kemenze a du d'an vestiv, met bezus bet.